Eiropas Savienībai kopumā ir izdevies pārvarēt iepriekšējo gadu mokošo ekonomikas krīzi, kurai Eiropa nebija gatava. Šādu viedokli nu pat notikušajā ekonomikas forumā Briselē pauduši vairāki Eiropas līderi. Eiropas Savienības komisārs ekonomikas un monetāro lietu jautājumos Olli Rehns vairākus iepriekšējos gadus raksturo kā ugunsgrēka dzēšanu.
In retrospect, in the Eurozone, the years 2010-2011...
Komisārs uzsver, ka retrospektīvi raugoties 2010. un 2011. Gadā Eirozonā bija operatīvs ugunsgrēka dzēšanas periods, kuru laikā gan institūciju, gan valstu vidū bija nemazums cīniņu. No 2012. Gada Eiropas Savienība, pateicoties Eiropas stabilitātes mehānismam un Eiropas centrālās bankas politikai, tomēr spēja saņemties, piebilst Rehns.
LTRO operations and OMT decision.
Tomēr pēc Eiropas Savienības amatpersonu teiktā, šobrīd par aktuālāko jautājumu ir kļūsi tālākā rīcība pēc pārvarētās krīzes. Vācijas nodarbinātības ministrs Jorgs Asmusens ir pārliecināts, ka lai novērstu krīzes atkārtošanās iespējas, nepieciešams institucionāli stiprināt Eiropas Savienību. Viens no šādiem soļiem būtu arī Eirozonas pārvaldības pārskatīšana.
I would suggest that we consolidate.
Eirozonas pārvaldības nosacījumi šobrīd ir izkliedēti starp dažāda līmeņa dokumentiem, starp valstu līgumiem un noteikumiem, bet tos būtu jākonsolidē vienā kopienas līmeņa likumiskajā ietvarā.
Savukārt bijušais Latvijas premjers Eiropas parlamenta deputāts Valdis Dambrovskis par vienu no galvenajiem soļiem nākotnē uzskata straujākas ekonomikas izaugsmas atjaunošanu, lai novērstu tā saukto japanizāciju, ilgstošu ekonomikas stagnāciju struktūrālu problēmu dēļ.
So now by and large it seems that we are overcoming this.
Šobrīd pat tādas valstis kā Grieķija atgriežas pie ekonomikas izaugsmes. Tāpēc kopumā var teikt, ka Eirozonas ekonomiskā krīze ir beigusies. Tomēr šobrīd ir radušies jauni draudi. Ekonomikas stagnācija jeb japanizācija.
Praktiski visu Eiropas ietekmīgo politiķu runās izskanēja atziņa, ka Eiropa vairs nevarēs atļauties atteikties no ievērojami stingrākas fiskālās politikas, un attiecīgi to iespēju stimulēt ekonomikas izaugsmi ar lielākiem tēriņiem būs ierobežota. Tā vietā ekonomikas izaugsme būs jāstiprina ar konkurētspēju un investīcijām, tehnoloģijās un zinātnē. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.